Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Josef Škvorecký podle Václava Krištofa.
Dobrý den, vážení posluchači. Jmenuji se Václav Krištof. Založil jsem v roce 1989 společnost Josefa Škvoreckého. Jsem také ředitelem Literární akademie. A budu vzpomínat na Josefa Škvoreckého, spisovatele, který mě ovlivnil na celý život.
Spisovatelský sebevědomí je hrozně křehká věc. Jo. Člověk ví, jak je to těžký psát prozu a jak to vlastně nikdo pořádně neumí. A jak, co to dá práce a nějak člověk si nikdo není jistý tím, jestli to opravdu je dobrý nebo ne.
Byl to člověk velmi laskavý, chytrý, sečtělý. Řekl bych, že každému člověku, s kterým se potkal, tak vlastně se choval nesmírně přirozeně, mile, neměl žádné maníry.
Já jsem nechtěl dělat nějaký literární přednášky učený, ale chtěl jsem vždycky přes ty americké knížky něco říct k zásadním filozofickým a politickým problémům.
Upřímně řečeno, on je jeden z těch, nevím, jestli z mála, ale kteří si vlastně nemuseli po roce 68 nebo po roce 48 takzvaně nic odpracovat, právě protože se nikdy ničeho, řekněme, nedopouštěl. Tady jsem začal číst Josefovy knihy, nejdříve Zbabělce a pak všechny další a tím to vlastně začalo. Začal jsem schraňovat to, co se tady dalo za normalizace sehnat, výstřižky z časopisu a tak dále, schánět knihy z exilu a začali jsme vydávat s kolegy také samizdat, to znamená, že jsme přepisovali texty i knihy a šířili je dál.
Já jsem psal vlastně většinou o svých mladých letech, že to jsou prostě romány o klucích a holkách, který jsou na začátku života a mají k tomu příslušné zájmy. A ty příslušné zájmy k těm 17, 18 letům se nemění, to je pořád stejný a je to stejný na celém světě. Že jo? Proto taky ty moje knížky se celkem hodně četly v Americe, protože ty lidi tam poznávali problémy, které měli taky, když jim bylo těch 17. To já myslím, to je ten hlavní důvod. A já jsem samozřejmě nikdy do toho nemíchal nějakou ortodoxní politiku, poněvadž jsem žádnou neměl.
Oslovil mě svým psaním, svým přístupem, tím, že vlastně psal o věcech, o kterých jsem buď nevěděl nic, nebo jsem věděl velmi málo. O Josefu Škvoreckém se už tehdy říkalo, že je kronikářem moderních českých dějin, takže to pro mě bylo zajímavé i z profesního hlediska, jako pro pedagoga českého jazyka a literatury a občanské nauky.
Nepřekvapilo vás trochu, že právě ti mladí lidé se zajímali o vaše dílo, o vaši práci, o všechno kolem vás? Jaký jste z toho měl pocit?
No, to víte, že mě to dost překvapilo, protože jsem tady nebyl vlastně čtvrt století, že? A zjistil jsem, že to jsou všechno lidi, kteří by mohli být moje děti. A přitom oni skutečně si třeba nahrávali ty moje programy z Lesu Ameriky, což teda jaksi znamená, že opravdu jim to něco dávalo, proč by to jinak dělali. No a tady prostě vaše Krištof, že ho začal vydávat ty různé moje takové spisy hraný i méně hraný a ten časopis, takže to mě samozřejmě velice příjemně překvapilo. A zároveň mě to uvedlo trochu do rozpaku, protože já jsem nikdy se nepokládal za nějakou takovou tu kultovní postavu, jak se říká anglicky cult figure. Jo. No a najednou jsem se stal teda jaksi objektem jeho společnosti, jejíž jediný účel bylo poznávání mého díla. Takže jsem měl o tom smíšený pocity, samozřejmě, že mě to těšilo. Ale zároveň jsem si nebyl jistý, jestli to opravdu si zasloužím, nebo jestli to stojí za to, že jo.
Jeden z jeho nejbližších přátel, Lubomír Doruška, mi poslal telegram, že by se mnou chtěl Josef hovořit o tom, co se i v Torontě dozvěděli o založení společnosti, která nese jeho jméno. A tak k tomu telefonnímu hovoru to šlo. No. Takže tam jsme se poprvé bavili po telefonu. No a pak jsem ho poprvé viděl, když vystoupil z letadla, když vyšel vlastně v Ruzyni na letišti přišel do toho zvláštního salonku pro významné hosty, kde už jsme čekali nejenom my, rodina, ale jeho rodina, respektive rodina z Denny Salivarové Škvorecké a ti nejbližší přátelé a samozřejmě několik filmařů a tam jsme se na sebe nejdřív na dálku tak jako podívali a pokývali se, protože už jsme i Josef věděl, jak vypadám. A pak teprve nastala ta osobní setkání. Když jsem si s Josefem Škvoreckým povídal, tak jsme si samozřejmě povídali o jeho životě. Upřímně řečeno, k nějakým úplně nejnitajnějším dotazům jsem se nikdy neodhodlal, protože když se potkáváte se svým idolem, i když jste si ho intelektuálně, řekl bych, zvolili v nějakých 16 letech třeba, tak je to vždycky těžké. Takže když mi Josef asi dvakrát nabízel tykání, tak já jsem toho vlastně nebyl schopen a do konce života nebo i do té poslední návštěvy jsem mu vykal. Mimo jiné právě proto, že jsme spolu nikdy nebyli tak dlouho, abych to v sobě vlastně mohl nějakým způsobem překonat a začít. Josefovo dětství bylo, řekl bych, šťastné. Jeho otec byl významným občanem Náchoda, dělal divadlo, byl sokolem a maminka byla v domácnosti a staral se teda o malého Josefa.
Já myslím, že dětství, pokud člověk žije v rodině, která je jaksi ne nějak bohatá, ale prostě rozumným způsobem situovaná, tak je to samozřejmě krásný čas, protože člověk nemá starosti. Že? Furt jsem byl okolo maminky, která, jak to tehdy bylo zvykem, nebyla zaměstnaná, ani nemohla být, protože otec byl v bance, disponentem a to by snad ani nevzali do práce, protože se předpokládalo, že on stačí uživit rodinu. Že? Když jsem chodil do obecní školy, tak jsem onemocněl těžce. Rok jsem nechodil do školy prakticky, jsem skoro umřel. No, tak to ještě zesílilo samozřejmě tu vazbu na tu matku, ona se o mě bála. No tak jsem pořád chodil teda s tou maminkou, jo.
Na druhou stranu to byla doba, kdy i do toho Náchoda se pomalu přikrádala doba, která následovala, to znamená doba válečná. A napsal o tom třeba povídky s židovskou tematikou Sedmeramenný svícen. Ale předcházely tomu události, které ovlivnily jeho život tím, že se stal spisovatelem. On chtěl být fotbalistou. Fotbal taky hrával s kamarády, nicméně nastalo to nešťastné období, kdy měl zápal plic a tehdy se na to mohlo umírat, protože neexistoval, řekněme, penicilin nebo antibiotika. Ale traduje se historka, že když už byl úplně na umření, tak z Anglie někdo dovezli penicilin, který tehdy ještě prakticky nebyl rozšířen o to, že ho zachránil. Na stranu druhou, když jsem mluvil o tom, co chtěl dělat, tak vedle fotbalistou chtěl být saxofonistou, protože tehdy samozřejmě hlavní hudbou pro mladé byl jazz, takže Josef sbíral desky, tak jako jeho kamarádi a tak dále a pokoušeli se hrát. Josef chtěl hrát na saxofon, leč po zápalu plic, nemůžete být plnohodnotným hráčem na saxofon. Takže Josefovi známé fotografie z orchestru Red Music a z toho zachovalova orchestru, z kterého se ve Zbabělcích stala ta kapela, o které to také je, tak on tam byl vždycky až třetím, až čtvrtým saxofonistou, to znamená, že to tak jako držel a foukal do toho.
Tehdy ty éře swingové, v každé slušné americké filmu muselo obsahovat scénu v baru, kde hrála vždycky velká kapela. Já jsem hrál na saxofon, že jo? Ale to jsem hrál opravdu tak mizerně, jenže naštěstí jsem si brzo uvědomil, že na to nestačím jako profesionálně, že bych mohl hrát, tak jsem o tom začal psát.
Josef Škvorecký nikdy nevěřil na budování socialismu ani komunismu, nevěřil ani socialismu s lidskou tváří, Když v roce 1968 přijela sovětská vojska, tak vlastně to byl pro něj ten zlom, kdy už tady nechtěl žít v nesvobodě a rozhodl se pro odchod do emigrace. Ten, kdo o tom rozhodnutí nevěděl, byla jeho žena, která si myslela, že opravdu jedou jenom na nějaký studijní pobyty.
Když jsme přijeli do Kanady, tak jsem tam dostal takovou smlouvu na rok a učil jsem, že ten první rok jsem učil jeden kurz anglické literatury a jeden kurz o českém divadle a filmu. No a pak mě dali smlouvu na 3 roky a pak mě dali tu tenure, že tu definitivu. No a moje žena byla strašně smutná, protože neuměla anglicky a jí se strašně stýskalo po Praze. Ta úplně tím onemocněla. A já jsem měl strach, že se nějak z toho pomátne.
Z té deprese jí dostal až ten nápad na založení nakladatelství 68 Publishers, které pak fungovalo přes 20 let a stalo se jí hlavní životní náplní. Já osobně, když čtu některá jeho díla, třeba Začátek příběhu inženýra lidských duší, to vyšlo v 76. roce, tak tam podle mě úplně na začátku je napsáno a popsáno, jaké měl pocity, když to schoval vlastně do té postavy a do toho vyprávění. A myslím, že se mu strašně stískalo. Ale tehdy vlastně nebylo cesty zpátky, takže každý si s tím musel nějak vyrovnat.
Za oknem, které je úzké a vysoké, skleněná gotická nudle, studený kanadský vichr míchá 2 běloby. Rozbitý sníh, jenž se jako prach sype z černavých pračen nahoře, a sněhový prach, který vichr zdvihá z pláně, táhnoucí se od Mississaugi na jih k jezeru Ontarijskému. Rozbitý sníh víří bílou pustinou, kde není nic, jen pár holých zčernalých stromků. Kolej stojí v divočině. Jenže ji nevidím, leda vnitřním zrakem, jak mi těkají myšlenky. Skutečnýma očima vidím bílou, studenou, vichrnou kanadskou pustinu.
Josef byl ale připravený, protože vystudoval anglistiku, měl doktorát. Během 50. a 60. let pracoval v nakladatelství, kde se věnoval anglosaské próze i poezii. Uměl anglicky, uměl německy, takže byl připraven.
Já jsem se rozhodl k tomu kroku velice racionálně. Já jsem věděl, že kdybych tady zůstal, tak bych měl jenom 3 možnosti. Buď teda provést nějakou tu formu sebekritiky a potom psát věci, které se vydávat dali, že jo. Což jsem dělat nechtěl, protože já jsem, co jsem v životě napsal a vydal, tak zatím jsem vždycky stál. Čili jsem nechtěl teď v 45 najednou se zlomit a psát nějaký, co se líbilo straně a vládě. Druhá možnost byla dělat disidenta, že jo, psát teda do šuplíku, jako jsme to dělali v 50. letech. Ale mě bylo v 68. roce, už mě bylo 45 a nechtěl jsem zase žít takhle nějak v podzemí. Třetí možnost byla přestat psát, že jo. No a to já jsem spisovatel a když nemůžu psát, tak vlastně nežiju.
V emigraci Josef Škodický neměl problémy s uplatněním. Na stranu druhou to uplatnění nebylo to, co dělal tady v Československu, protože od roku 63 byl na volné noze spisovatelem. To by tam být nemohl. Čili on byl pedagogem vysokoškolským na Torontské univerzitě, kde učil různé kurzy, film, tvůrčí psaní a hlavně anglickou a americkou literaturu. A vždycky, když skončil semestr a jsou ty prázdniny, tak vědci musí bádat, když to spisovatelé v Kanadě i ve státech píšou knihy. Takže Josef psal knihy.
Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě. Přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. Takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrese Confession, přiznání. Nebo to je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známa. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo a oni říkali, že to byl jako krásný film. A která ta herečka, že je moje známá? A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí, že jo?
V 17. listopadu 89 dělal Josef nějaké interview pro kanadskou televizi a tam prohlásil to, co si myslel, že tady ta doba jako potrvá ještě dlouho. A samozřejmě ty otázky byly konfrontační v tom smyslu, že v té době už padaly ty režimy socialistické tady kolem nás. Ale ten socialismus v Československu, ten režim vypadal poměrně silně, zvlášť tedy z dálky.
Lidi strašně zapomínají na to, co to byl komunismus. Protože ten komunismus to byla krutá, vražedný systém, kdy tam bylo 100 000 politických vězňů a spousta poprav a zničený existence, zničený životy. Jenže lidská paměť má tu vlastnost, že na to špatný se zapomíná a vzpomíná se na to dobrý. Že jo? To já vždycky uvádím příklad vojny, když je člověk na vojně, jak je otrávený, jak šváb. A pak se vrátí domů a za 5 let už vzpomíná, jaká to byla hromná sranda na té vojně.
A napíše tankový prapor.
No jo, no jistě.
Jak si to představujete? Mečel major hláskem kleštěnce. Co to má znamenat? Takhle provádíte výcvik? Víte, že výcvik je váš bojový úkol v míru na obranu vlasti? Podle plán konspektu se máte přesvědčovat, jestli jsou správně vykopané okopy a jestli osádky jsou v úplné bojové pohotovosti a vy si tady chrápete.
Josef vlastně nikdy neměl tu potřebu jako nám tady radit, jak bychom to měli dělat. Měl nějaké své naprosto zásadní názory a jedním z nich bylo, že pokud se sem nevrátí, tak vlastně jeho jediná to veřejná funkce, že byl ve sboru poradců Václav Hala, který se nikdy nesešel. Takže Josef neradil a v podstatě, když to řeknu lidově, tak fandil tomu vývoji a uvědomoval si, že lidé zvenku to zažívají a prožívají úplně jinak než my tady a taky se na to tak mohou rozdílně dívat.
Lidi, kteří odešli v roce 68, tak tam hrozně záleží na tom, jak uspěli nebo neuspěli. Ti, co uspěli, no tak mají takovou tu tendenci se vytahovat, jo, a radit a být jako moudřejší. No a ty, co neuspěli, ty raději ještě víc. No já jsem skutečně chtěl teda správně česky nebýt ničím, že jo. Ale otec...
Jak jsi to představoval, co
ano, to já jsem si nepředstavoval nějak, že prostě nebudu ničím. Jenomže otec projevil pochyby, že bych se tím uživil, že jo. Tak jsem musel usilovně přemýšlet teda, abych čím jako bych měl vejít. A rozhodl jsem se, že se stanu potápěčem. Takový, jak tehdy byli ty potápěči v ty kovové kukle, že jo, a tak a zápasili s chobotnicemi.
Závaží, takovýhle mě a na nohou.
To jsem měl jako trochu strach, jestli mám dost velkou sílu, abych ty chobotnice teda přepravil. No a pak zase o mnoho let později v Kalifornii jsme byli v takovém tom Marinelandu, v takovém akváriu a tam byla za sklem chobotnice veliká taková. A teď se tam potopila dívka v takový ty skuba, jo, takový, a v plavkách a začal se s tou chobotnicí mazlit normálně. A ta chobotnice ji obepíjala těma chaparlama dost teda tak vyřek vilně. A ona, vždycky, když ji začal ta chobotnice sahat na nějaký ty strategické místa, tak ona to chaparlo takhle vzala a dala ho pryč. Tak jsem zjistil, že chobotnice nemají vůbec žádnou sílu.
S Josefovým humorem asi vlastně souvisí i společnost Járy Cimrmana a Josef Školický byl prvním předsedou.
Já jsem položil první cihlu, která byla ukradena z Národního divadla. A to jako teorie byla, že až jich dost nakradou, tak Národní divadlo se tak jako hrozně zmenší. A oni se pak z těch cihel vystavějí na tom místě teda jako stánek Thálie, že jo.
V roce 2004 při té poslední návštěvě, kterou jsme se snažili udržet v nějakém časovém rozsahu a náročnosti, přece když je člověku 80, tak už to není úplně ideální, tak to se nějakým způsobem podařilo, ale vůbec jsme netušili, že to vlastně byla poslední návštěva Česka. My jsme pak o rok později tam letěli asi na 14 dní a pak jsme tam lítali skoro každý rok, aspoň jednou. Jednou jsme tam přiletěli, jestli to bylo 2009, a toho Josefa jsme viděli, akorát se to hod podařilo, akorát dvakrát v nemocnici. Takže poslední návštěva reálná, kdy byl Josef doma a jako plně fungoval, když to tak řeknu, tak byla v roce 2010. A pak samozřejmě jsme byli ve styku mailem už a někdy ty odmlky byly další a někdy to číst nebylo úplně radostné, protože bylo patrné, že se tam ten jeho zdravotní stav vlastně odráží v tom, co nám píše. Ale když to tak řeknu, ty jeho choroby, na ty si vlastně asi všichni v tom okolí, i my jsme si zvykli. Takže nás pak překvapilo to, když mě volali 3. ledna z nějakého média tady, ptali se. Já jsem nic nevěděl, takže jsem volal do Toronta.
Nebyla to jistě má vina, že bylo šero nad lesem, že měsíc očima unavenýma svítil na zem, na bílý sníh žlutým jasem. Ze sněhu vyšlehly plameny kolem mě a já byl sám a žlutý měsíc strápený tam někde blízko korunám, měsíc zraněný, somnambulní klan.
Josef mi samozřejmě chybí, protože už se nemůžeme potkávat, nemůžeme se vídat a ani spolu nemůžeme vzájemně si mlčet, protože už to prostě nejde. Ale já na něj vzpomínám nejenom na to, co jsme spolu prožili, ale vlastně podle jeho hlavní postavy, podle Denis Mezického jsem pojmenoval jedno ze svých dvojčat. Takže když v 2012 v Náchodně byl společenský večer, tak jsem tam právě říkal, že jsem pojmenoval jedno to své dítě, Dany, a když jsem to tam říkal, tak jsem vlastně se musel asi na 5 vteřin, 10 zastavit a dát se dohromady, abych to vlastně poprvé dořekl. Kdybych to říkal napřímo a ne trochu oklikou, tak teď by to bylo to samé.